Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. Φωνή της Ελλάδας. Κυρίες και κύριοι, ακούτε τη ραδιοφωνική σειρά «Τα τρένα της σιωπής. Η ανθρωπογεωγραφία του ολοκαυτώματος». Επεισόδιο 13. Καραβάνια στη βροχή. Το άγνωστο ολοκαύτωμα των Ρωμά. Στην ηχοληψία ο Κωνσταντίνος Λουβάρης. Έρευνα, τεκμηρίωση, παρουσίαση Θωμάς Σίδερης. Λανσελότος. Τι άλλες καλές πράξεις έχεις κάνει, Καλομάγνος? Εγώ τίποτα, εκείνος όμως μας απάλαξε από τους τσιγκάνους. Λανσελότος. Μα οι τσιγκάνοι είναι πολύ καλοί άνθρωποι. Καλομάγνος. Τι φοβερή κουβέντα ήταν αυτή. Εγώ βέβαια δεν έχω δει ποτέ μου τσιγκάνο, αλλά στο σχολείο μας είπαν ότι είναι φρικτοί άνθρωποι. Λανσελότος. Μα γιατί? Καλομάγνος. Έχουν την αλητεία στο αίμα τους. Είναι στη φύση τους. Δεν ξέρουν τι θα πει νόμος και τάξη. Αν το ήξεραν, θα ρίζωναν κάπου και δεν θα τριγυρνούσαν εδώ και εκεί. Τα τραγούδια τους, απέσια. Το ίδιο και οι ιδέες τους. Κλέβουν παιδιά. Χώνουν παντού τη μύτη τους. Τώρα όμως, τους ξεφορτωθήκαμε τελείως. Πριν 100 χρόνια, όποιος είχε μαύρα μαλλιά, έπρεπε να αποδείξει ότι δεν είχε τσιγκάνικο αίμα. Αγαπώ τους ανθρώπους, όλους τους ανθρώπους. Αγαπώ να συζητώ με τους ανθρώπους. Δεν βλέπω τους ανθρώπους ως μια ομάδα που πρέπει οπωσδήποτε να κριθεί. Πίσω από κάθε άντρα και μια γυναίκα υπάρχει μια ιστορία. Με ενδιαφέρει να μάθω όσα περισσότερα μπορώ για τον καθένα χωριστά. Άλις Χέρτς Σόμερ. Το απόσπασμα που σας διάβασα, η στιχομηθεία μεταξύ Λανσελότου και Καρλομάγνου, προέρχεται από το μυθιστόρημα του Ευγένιου Σβάρτς «Ο Δράκος». Η Ρωμά ήταν διασκορπισμένη παντού στην Πράγα. Όταν ήταν μικρή η Άλης και τύχαινε να του συναντήσει στο δρόμο ή σε κάποιο πάρκο, καθόταν και τους παρατηρούσε. Τα παιδιά των τσιγκάνων στριφογύριζαν σαν σβούρες ή σαν πλανήτες που έπλεαν στο άπειρο και δεν μπορούσε να τους ελέγξει καμιά μαγνητική δύναμη. Συχνά έπαιρναν στο κατόπι τους περαστικούς για λίγα κέρματα ή μια σοκολάτα και δεν εγκατέλειπαν την προσπάθεια μέχρι να πάρουν αυτό που ήθελαν. Περίμεναν καρτερικά έξω από το ταχυδρομείο, την όπερα ή στα σκαλιά της εκκλησίας του Αγίου Παύλου. Κάποτε, όταν τύχαινε να τις ρίξουν κλεφτές ματιές, η Άλης ένιωθε υποχρέωση να τους χαμογελάσει. Εκείνα όμως την κοιτούσαν ανέκφραστα, με τα μεγάλα μελιά ή μαύρα μάτια τους, και δεν τις χαμογελούσαν ποτέ. Οι γονείς της την σκουντούσαν ελαφρά ή τις πίεσαν την μπαλάμη, σημάδι πως έπρεπε να συνεχίσουν το δρόμο τους. Κάποια φορά η μητέρα της έδωσε την άδεια να συνοδέψει τη θεία Μίρκα στο ατελιέ μιας μοδίστρας. Θα περπατούσαν σχεδόν από τη μία άκρη της πόλης στην άλλη και αυτό ήταν κάτι που ενθουσίαζε την Άλης. Ο καιρός ήταν γλυκός και ζεστός για προχωρημένο φθινόπωρο. Ξαφνικά ένιωσε την ανάσα ενός κοριτσιού να την καίει στο σβέρκο. «Με λένε Αουγκούστα», ψιθύρισε εκείνο. Η φωνή της βραχνή, σχεδόν αγορίστηκε. Η Άλης έκοψε το βήμα της, γύρισε το κεφάλι και την κοίταξε. Τα μαλλιά του κοριτσιού, χιλιάδες ολόμαυρα δαχτυλίδια που πλέκονταν περίτεχνα. Τα μάτια της, μόλις που διακρίνονταν. Η θεία της άπλωσε το ένα χέρι και έσπρωξε το κορίτσι πίσω και με το άλλο έσφιξε δυνατά την παλάμη της άλλης. Είναι βρώμικοι και σε κλέβουν χωρίς να το καταλάβεις. Η Άλης προσπάθησε να ξεφύγει από την μέγενη της θείας της και εκείνη έβαλε ακόμη μεγαλύτερη δύναμη. Μήπως είναι πεινασμένη?
Pierwsze słowo to było cygojny, szwajny, cygojny. Te dwa słowa. To pamiętam i z tymi słowami ja umrę.
Μια ερώτηση κρεμόταν σε όλη τη διαδρομή από τα χείλη της, αλλά δεν μπόρεσε ποτέ να την αρθρώσει. Μετά από αυτό το περιστατικό, η θεία της επιτάχυνε το βήμα της και η άλλη με δυσκολία κατάφερνε να συγχρονίζει το δικό της. Θα ήθελα να τρέξω κοντά σε εκείνα τα παιδιά, να τους ρωτήσω γιατί δεν χαμογελάτε ποτέ, να περιπλανηθώ μαζί τους στους δρόμους της Πράγας. Αυτά τα παιδιά είχαν γίνει πληγή στην ψυχή μου. Και κάθε φορά που κάποιος με τραβούσε μακριά τους, ένιωθα πως έξινε με βία την πληγή αυτή. Χρόνια αργότερα θα έφαινε στο μυαλό της αυτά τα παιδιά όταν θα συμμετείχε σε μια παράσταση με τα τσιγκάνικα τραγούδια του Αντωνίν Ντβόρζακ. Τον συγκεκριμένο κύκλο τραγουδιών τον είχε εμπνευστεί ο συνθέτης από τη συναρπαστική μουσική των τσιγκάνων, περιπλανόμενος κάποτε στους καταβλισμούς τους στην επαρχία, καθώς ξεπηδούσαν άξαφνα μπροστά του μέσα από τους καπνούς και την ομίχλη. Τι θα γινόταν αν ήμουν η ίδια Ρωμά? Θα ήμουν μια ζωή στο περιθώριο, απρόσκλητη, ανεπιθύμητη, επικίνδυνη? Η άλλη δεν μπορούσε να φανταστεί ποτέ ότι θα μάθαινε την απάντηση από πρώτο χέρι, ούτε μπορούσε να προβλέψει ότι θα έχανε πλήρως τα δικαιώματά της ως πολίτης της Τσεχίας, χωρίς μάλιστα να υπάρχει καμιά άλλη διέξοδος. Η χώρα μου ήταν μια δημοκρατική χώρα με ίσα δικαιώματα για όλους, ακόμα και η θανατική ποινή ήταν σχεδόν άγνωστη. Όλοι γύρω της άκουγαν με ιδιαίτερη ανησυχία τα νέα που έφταναν από τη Γερμανία από τότε που ο Χίτλερ κατέλαβε την εξουσία. Στην αρχή οι περισσότεροι δεν έπαιναν στα σοβαρά τις εμπριστικές ομιλίες, τους παράλογους ρατσιστικούς νόμους και τις νήξεις του επερχόμενου πολέμου. Πεπισμένοι ότι οι Γερμανοί πολίτες δεν θα άφηναν τον Χίτλερ και την παρέα του να κρατήσουν για πολύ τα ηνία της χώρας, υπέθεσαν ή ξεγελάστηκαν με την ελπίδα ότι η ναζιστική τρέλα θα περνούσε γρήγορα. Ήταν ανίκανοι να συμπεράνουν ότι ο Χίτλερ ψευδόταν ασύστολα όταν υπέγραφε διάφορα σύμφωνα συνεργασίας και έδινε υποσχέσεις σε όσους εκείνους που είχαν βάλει στο μυαλό τους να καταστρέψουν. Όταν όμως η Αυστριακή κυβέρνηση εξέφρασε την ικανοποίησή της για την προσάρτηση της χώρας στη Γερμανία το 1938 με επιφημίες και με τη σβάστικα να κυματίζει πάνω από τα συγκεντρωμένα πλήθη, ακόμη και οι πιο αισιόδοξοι δεν μπορούσαν πλέον να εθελοτυφλούν. Την ίδια στιγμή, Εβραίοι σε όλη την Ευρώπη προσπαθούσαν απελπισμένα να διαφύγουν, κάνοντας επιγόντως αίτηση για βίζα σε ασφαλή καταφύγια. Οι Ρωμά απλώς ετοίμαζαν τα καραβάνια τους να ταξιδέψουν στη βροχή. Οι δρόμοι που ακολούθησαν οι τσιγκάνοι, πολλές φορές κοινοί με τους δρόμους αιχμαλωσίας των Εβραίων, μετακινούμενοι υποχρεωτικά στο εσωτερικό της Ευρώπης υπό τις διαταγές των Ναζί, ποτίστηκαν με το αίμα τους, όπως και οι όποιες περιοχές θεωρήθηκαν ως στρατόπεδα Ρωμά ή τύποι, ή τόποι τελικού προορισμού. Οι Ναζί δολοφόνησαν δεκάδες χιλιάδες Ρωμά στα υπογερμανική κατοχή εδάφη της Σοβιετικής Ένωσης και της Σερβίας και χιλιάδες ακόμη στα κέντρα εξόντωσης Τρεμπλίνκα, Auschwitz-Birkenau, Κέλμνο ή Τσέλμνο, Μπέλζεκ και Σόμπιμπορ, μεταφέροντάς τους με τα τρένα της σιωπής. Μονάδες των SS και της αστυνομίας συνέλαβαν και εκτόπισαν πληθυσμούς Ρωμά στα στρατόπεδα εξόντωσης Μπέρκεν-Μπέλσεν, Σάξενχάουζεν, Μπούχενβαλτ, Νταχάου, Ματχάουζεν και Ράβενσμπουργκ. Τόσο στο μεγάλο γερμανικό Ράιχ, όσο και στο αποκαλούμενο Γενικό Κυβερνείο ή το τμήμα της κατεχόμενης Πολωνίας που δεν ήταν άμεσα προσαρτημένο στη Γερμανία, οι γερμανικές πολιτικές αρχές διοικούσαν διάφορα στρατόπεδα καταναγκαστικής εργασίας στα οποία κρατούσαν ως ομήρους Εβραίους και Ρωμά. Στις 21 Σεπτεμβρίου 1939 ο Ράινχαρντ Χάιντριχ, επικεφαλής του Κεντρικού Γραφείου Ασφαλείας του Ράιχ, συναντήθηκε με αξιωματούχους των αστυνομικών δυνάμεων ασφαλείας και της Υπηρεσίας Ασφαλείας στο Βερολίνο. Θεωρώντας τετελεσμένη την προσάρτηση της Πολωνίας, προσέβλεπε στην άμεση μετακίνηση δεκάδων χιλιάδων Ρωμά, περίπου 30.000, από τα κολαστήρια του Μαρζάν στο Βερολίνο και του Λάκενμπαχ στο Σάλτσμπουργκ, στην υποδιαμόρφωση περιοχή του Γενικού Κυβερνείου, πυροδοτώντας τεχνιέντος κοινωνική ένταση. Ντόπιοι Γερμανοί διαμαρτύρονταν επανειλημμένα για τα στρατόπεδα, απαιτώντας τον εκτοπισμό των έγκλειστων Ρωμά, προκειμένου να διαφυλαχτούν τα δημόσια ήθη, η δημόσια υγεία και η ασφάλεια. Η τοπική αστυνομία χρησιμοποίησε αυτές τις διαμαρτυρίες προκειμένου να απευθύνει επίσημο αίτημα στον αρχηγό των SS Heinrich Himmler, ώστε να αρθούν οι αντιρρήσεις του γενικού κυβερνήτη Hans Frank και να αρχίσουν εκ νέου οι εκτοπισμοί των Ρωμά προς τα ανατολικά. Και εδώ θα μου επιτρέψετε να σημειώσω κάτι. Τις ίδιες ακριβώς διαμαρτυρίες είχαμε και στην Ελλάδα, αλλά και σε άλλες ευρωπαϊκές πόλεις, σχετικά με τα ΚΑΜΠ των προσφύγων. Η Ναζιστική Χρυσή Αυγή, όπως και άλλες νεοναζιστικές οργανώσεις στην Ευρώπη, διαμαρτύρονταν για την εγκατάσταση των προσφύγων, όπως και στην περίπτωση της Ναζιστικής Γερμανίας, με τους Ρωμά, με τα στρατόπεδα των Ρωμά, επικαλούμενοι ασθένειες, όχληση κλπ. Η ιστορία κάνει κύκλους και το φίδι του ναζισμού είναι πανταχού και παρόντα. Και παρόν μάλλον. Μια μέρα και ενώ δούλευα κοντά στην πύλη, παρατήρησα τους Γερμανούς και τους Ουκρανούς να κάνουν ειδική προετοιμασία. Στο μεταξύ η πύλη άνοιξε και περίπου 1000 τσιγκάνοι πέρασαν μέσα. Αυτό ήταν το τρίτο φορτίο με Ρωμά. Περίπου 200 από αυτούς ήταν άνδρες και οι υπόλοιποι γυναίκες και παιδιά. Όλοι εκείνοι οι τσιγκάνοι οδηγήθηκαν στους θαλάμους αερίων και εξοντώθηκαν. Είναι από τη μαρτυρία του Γιάγκελ Γουέρνικ, το ημερολόγιο του το ακούσαμε. Στο 12ο επεισόδιο ο Γιάγκελ Γουέρνικ ήταν κρατούμενος στο κολαστήριο της Τρεμπλίνκα. Η ροή πληθυσμών Ρωμά προς την κατεχόμενη Πολωνία παρατηρήθηκε ουσιαστικά την περίοδο 1940-1941. Συγκεκριμένα τον Μάιο του 1940 τα σώματα των ΕΣΕΣ ανέλαβαν τη μεταφορά 2.500 Ρωμά, κυρίως κατοίκων του Αμβούργου και της Βρέμης, στην περιφέρεια Λούμπλιν του Γενικού Κυβερνίου. Οι συνθήκες διαβίωσης και εργασίας αποδείχθηκαν θανατηφόρες για πολλούς από αυτούς. Η μοίρα των επιζώντων είναι μέχρι και σήμερα άγνωστη. Είναι πιθανόν τα ΕΣΕΣ να δολοφόνησαν όλους όσοι επέζησαν των θαλάμων αερίων στα στρατόπεδα Τρεμπλίνκα, Μπέλζεκ και Σόμπιμπορ. Στη συνέχεια, το φθινόπωρο του 1941, οι γερμανικές αστυνομικές αρχές εκτόπισαν 5.000 Ρωμά που διέμεναν στην Αυστρία στο γκέτο του Λότζ και τους φυλάκισαν σε ένα απομονωμένο τμήμα του. Σχεδόν οι μισοί Ρωμά πέθαναν τους πρώτους μήνες της άφηξής τους λόγω έλλειψης επαρκούς σύτησης, θέρμανσης, στέγης και φαρμάκων. Λίγους μήνες αργότερα, πρέπει να ήταν αρχές του 1942, αξιωματούχοι των ΕΣΕΣ οδήγησαν όλους όσοι κατάφεραν να επιβιώσουν στο Λότζ ή Λούτζ σε φορτηγά τρένα με προορισμό το κέντρο εξόντωσης που είχαν δημιουργήσει στο χωριό Κέλμνο, όχι μακριά, πολύ μακριά από το Λούτζ, περίπου 50 χιλιόμετρα βορειοδυτικά του. Εκεί οι περισσότεροι εχμάλωτοι εξοντώθηκαν σε φορτηγά κινητούς θαλάμους αερίων. Επρόκειτο για μια εφεύρεση των Ναζί, προκειμένου να επιτύχουν το βέλτιστο αποτέλεσμα στις μαζικές δολοφονίες. Στην πραγματικότητα ήταν συνηθισμένα φορτηγά κατασκευασμένα στην Αυστρία και διασκευασμένα στα εργαστήρια των ΕΣΕΣ, ώστε τα καυσαέρια που παράγονται στον πετρελαιοκινητήρα τους να διοχετεύονται στην καρότσα που ήταν ερμητικά κλειστή, με συνέπεια το θάνατο από ασφυξία όλων όσων βρίσκονταν εκεί. Στο κέντρο θανάτου του Κέλμνο εφαρμόστηκε κατά κόρον η μέθοδος των κινητών μονάδων θανάτου. Και ένα τσιγκάνικο τραγούδι που μας έρχεται από το Μεσοπόλεμο. Το μουσικό θέμα, το τσιγκάνικο μουσικό θέμα από το Μεσοπόλεμο έχει τίτλο «Μαύρα μάτια». Σχετικά με τη μεταφορά των Ρωμά, θα πρέπει να ενημερωθείτε ότι την Παρασκευή 20 Οκτωβρίου 1939 θα αναχωρήσει για τη Βιέννη το πρώτο φορτίο με τους Εβραίους. Σε αυτό το δρομολόγιο θα χρησιμοποιηθούν 34 αυτοκίνητα των Ρωμά. Ακολούθως θα αναχωρήσουν τρένα από τη Βιέννη, την Οστράβα και το Κατόβιτσε της Πολωνίας. Η απλούστερη μέθοδος είναι να στιβαχτούν σε κάθε φορτίο ο μέγιστος αριθμός Ρωμά. Επειδή αυτές οι μεταφορές πρέπει να ακολουθούν ένα σχέδιο, αναμένεται η ομαλή εκτέλεσή του. Απάντηση του Αδόλφου Άιχμαν, αρχιτέκτονα των φορτίων θανάτου, σε ένα τηλεγράφημα που έφτασε από την Βιέννη στην Κεστάμπο και περιλαμβάνεται στα γερμανικά αρχεία. Ο Ότο Σμιτ εκτοπίστηκε το καλοκαίρι του 1938 στο στρατόπεδο συγκέντρωσης του Μπούχενβαλτ. Ήταν μόλις 20 χρόνων. Τους τελευταίους μήνες πριν τη μεταφορά του εκεί, ήταν έγκλειστος μαζί με τη γυναίκα του Ούνκου και τη μικρή κόρη τους στο γκέτο του Μάγκεντμπουργκ. Η τυπική αιτιολόγηση για τον εκτοπισμό του ήταν η ίδια, όπως και σε εκατοντάδες χιλιάδες άλλες περιπτώσεις Ρωμά. Ο Σμιτ δεν είχε σταθερή εργασία αφότου τελείωσε το σχολείο. Ούτε προσπάθησε ποτέ να βρει μια δουλειά. Περιφερόταν πάντα σαν τσιγκάνος στη χώρα. Η μητέρα τώρα του Σμιτ, η Αουγκούστε Λάουνμπίγκερ, προσπάθησε επανειλημμένως να τον βγάλει από το στρατόπεδο. Σε μία από τις τελευταίες και απέλπιδες προσπάθειές της, έγραψε μία ακόμα επιστολή προς τους επιτελείς του στρατοπέδου του Μπούχενβάλτ. Η επιστολή αυτή γράφτηκε το 1942. «Θέλω να σας παρακαλέσω, αν σας είναι εύκολο, να αφήσετε ελεύθερο τον γιο μου Ότο Σμιτ, διότι ο μεγαλύτερος γιος μου, ο Βίχελμ Λάουνμπίγκερ, πέθανε εκεί και μαζί μου έχω μόνον έναν ακόμη γιο, ο οποίος έχει δυστυχώς ένα σακατεμένο χέρι και έτσι δεν μπορεί να με φροντίσει. Δεν έχω υποστήριξη από πουθενά και δεν θέλω να γίνομαι βάρος στο κράτος. Η ίδια δεν είμαι ικανή να δουλέψω λόγω της αρρώστιας μου. Θα ήθελα να σας πληροφορήσω ότι και ο άντρας μου και ένας άλλος γιος μου βρίσκονται και αυτοί σε ένα στρατόπεδο στο Νατσβάιλερ». Η αλήθεια ήταν πως μόνο λίγοι εκτοπισμένοι Ρωμά με μαύρο τρίγωνο, οι Ρωμά στα στρατόπεδα συγκέντρωσης ήταν υποχρεωμένοι να φορούν ένα μαύρο τρίγωνο, ενώ οι Εβραίοι το κίτρινο αστέρι. Οι Ρωμά λοιπόν, μόνο λίγοι εκτοπισμένοι Ρωμά είχαν αφαιθεί ελεύθεροι. Ειδικά μετά τις σχετικές διατάξεις που εξέδωσαν οι Ναζί στις αρχές του καλοκαιριού του 1940, όλες οι πιθανότητες ήταν σε βάρος του Ότο Σμιτ. Ο υπάλληλος του Μπούχενβαλτ που παρέλαβε την επιστολή της Αουγκούστε αποφάσισε να της απαντήσει, αν και δεν το έκανε καθόλου συχνά, σε αυστηρή υπηρεσιακή γλώσσα. «Σας έχουμε ήδη ανακοινώσει ρητός ότι θα πρέπει να πάρετε απόσταση από περαιτέρω αιτήσεις και σας γνωστοποιούμε ότι το ζήτημα της πιθανής αποφυλάκησης θα εξεταστεί εν ευθέτω χρόνο από την υπηρεσία. Σας ευχαριστώ και πάλι την προσοχή σας, όπως παραιτηθείτε από άλλες αιτήσεις στο μέλλον, διότι δεν πρόκειται να υπάρξει καμία άλλη απάντηση». Και στο σημείο αυτό του 13ου επεισοδίου θα ακούσουμε τη μαρτυρία του Ίβο Χέρζερ. Ο Ίβο μεγάλωσε σε μια εβραϊκή οικογένεια της μεσαίας τάξης, το Ζάγκρεπ. Βίωσε φανερό αντισημιτισμό μέχρι που οι Γερμανοί και οι σύμμαχοί τους εισέβαλαν στη Ιουκοσλαβία τον Απρίλιο του 1941 και εγκατέστησαν μια φασιστική κυβέρνηση στην Κροατία. Το καθεστώς των Ουστάσα άρχισε να σκοτώνει Εβραίους, Σέρβους και Ρωμά. Η οικογένεια του Ίβο διέφυγε στα κατεχόμενα από την Ιταλία εδάφη, όπου οι Ιταλοί προσπάθησαν να προστατεύσουν τους Εβραίους πρόσφυγες. Οι Ρωμά, η τύχη των Ρωμά ήταν προδιαγραμμένη και η εξόντωσή τους ήταν βέβαιη. Ο Ίβο έζησε σε ιταλικά στρατόπεδα εκτοπισμού, συμπεριλαμβανομένου του στρατοπέδου των νησιών Ραμπ, πριν τελικώς μετακινηθεί προς την Ηπειρωτική Ιταλία το 1944. Ο Ίβο Χέρζερ, ο ίδιος Εβραίος, είδε με τα μάτια του τους εκτοπισμούς των Ρωμά. Θα τον ακούσουμε τώρα στην αφήγησή του.
And November 42, the Italians arrested all of us, put us on trucks, and we were taken to this camp, still Croatian Yugoslav territory.
Είναι ο πληροφορητής, ο Ίβο Χέρζερ, από την πρώην Ιουγκοσλαβία, και μας λέει λοιπόν ο Ίβο, ο οποίος μετά τον πόλεμο μετακόμισε στις Ηνωμένες Πολιτείες. Τον Νοέμβριο λοιπόν του 1942 οι Ιταλοί μας συνέβαλαν όλους, μας έβαλαν σε φορτηγά και μας πήγαν σε ένα στρατόπεδο, πρέπει να είμαστε σε γιουκοσλαβικό έδαφος στην περιοχή της Κροατίας, αλλά εκεί όμως υπήρχε η Ιταλική σημαία. Δεν το ξέραμε τότε, απλώς ήταν ένα στάδιο προκειμένου να μας παραδώσουν στους Κροάτες. Και θυμάμαι δύο άτομα που αυτοκτόνησαν, το ηθικό μας ήταν πάρα πολύ χαμηλό, και ο Ιταλός διοικητής της δεύτερης στρατιάς, που ήταν υψηλόβαθμος αξιωματούχος, ήρθε προσωπικά στο στρατόπεδο, μας επισκέφθηκε προκειμένου να δώσει μια ομιλία και να μας διαβεβαιώσει ότι είμαστε υποκαθεστώς προστασίας και ότι όσο κυματίζει η Ιταλική σημαία, κανείς δεν πρόκειται να αγγίξει το στρατόπεδο. Και μας είπαν ότι είμαστε ελεύθεροι μέσα στο στρατόπεδο να οργανωθούμε, να κάνουμε ό,τι θέλαμε. Αλλά αυτό ήταν μια απατηλή υπόσχεση. Μας έδωσαν τη δυνατότητα να έχουμε ένα είδος σχολείου, δημοτικό και γυμνάσιο, να έχουμε μια συναγωγή, να φτιάξουμε κοινωνικά άτυπα, κοινωνικά δίκτυα, ότι θα υπήρχε ένα ιατρείο και ότι όσοι από εμάς είχαν πρόβλημα θα μπορούσαν να μεταφερθούν στα ιταλικά στρατιωτικά νοσοκομεία. Έτσι, ενώ το ίδιο το στρατόπεδο ήταν μια πρώην Ιουγκοσλαβική στρατιωτική βάση για το υπηκό, εμείς όμως στην πραγματικότητα ζούσαμε σε στάβλους και οι συνθήκες ήταν εξαιρετικά σκληρές. Δεν υπήρχε φυσική απειλή, δεν υπήρχε απόλυτη πείνα, παρόλο που οι μερίδες του φαγητού ήταν πολύ μικρές. Αλλά όμως είχαμε τη δυνατότητα να αγοράσουμε επιπλέον φαγητό. Υπήρχαν άνθρωποι όπου μπορούσαν να αγοράσουν απ' έξω μια μερίδα φαγητό. Δεν είχαμε την ιδανική διατροφή, όμως δεν πεινούσε κανείς πραγματικά. Στο ίδιο στρατόπεδο έφτασαν φορτία Ρωμά. Δυστυχώς όμως ακολούθησαν τα φορτία αυτά των Ρωμά, απευθείας τους μετέφεραν στα κέντρα της εξόντωσης. Κυρίες και κύριοι, αυτή ήταν η μαρτυρία του Ίβο Χέρζερ, του πληροφορητή, όπως ακριβώς καταγράφηκε αμέσως μετά τον πόλεμο. Και συνεχίζουμε την ιστορία της Αουγκούστα. Το Νοέμβριο του 1942 η Αουγκούστε παρέλαβε μία επιστολή από τον Μπούχενβαλτ που την πληροφορούσε για το θάνατο του Ότο, του γιού της. Πέθανε από πνευμονία. Ήταν μια συνήθις αιτιολογία που χρησιμοποιούσαν οι Ναζί στις ψευδείς αναφορές τους. Τα πραγματικά αίτια θανάτου του Ότο Σμιτ δεν έγιναν ποτέ γνωστά. Ένα μήνα μετά η Αουγκούστε έλαβε και τα πράγματα του Ότο Σμιτ. 48,5 μάρκα του Ράιχ, ένα ζευγάρι σκαρπίνια, κάλτσες, ένα παντελόνι, ένα σόβρακο, ένα σακάκι, ένα πουκάμισο, αδιανό, και τρία έγγραφα βεβαιώσεις θανάτου. Ωστόσο, απέφυγαν να της πούν τι απέγινε το σώμα του. Σε άλλες περιπτώσεις, οι Ναζί προφασίζονταν λόγους υγιεινής και απέκλειαν την επαφή συγγενών με τη σωρό του εχμαλώτου. Πολύ σπάνια παρέδιδαν μια τεφροδόχο με ό,τι είχε μείνει από εκείνον και εφόσον το ζητούσε πρώτα η οικογένειά του. Το 1942 και τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας του Ότο Σμιτ πήραν το δρόμο για τα στρατόπεδα εξόντωσης. Η γυναίκα του Ούγκου, η μικρή κόρη του και πολλοί άλλοι συγγενείς του. Την 1η Μαρτίου 1943 ένα τρένο του θανάτου τους μετέφερε όλους από το Μάκερμπουκ στο Auschwitz. Ήταν το τελευταίο δρομολόγιο της ζωής τους. Και εδώ ένα τσιγκάνικο τραγούδι. Το 1942, στα κέντρα εξόντωσης Τρεμπλίνκα, Μπέλζεκ και Σόμπιμπορ στην Πολωνία, ξεκίνησαν οι συστηματικές μαζικές δολοφονίες σε σταθερούς θαλάμους αερίων με μονοξίδιο του άνθρακα που παραγόνταν από πετρελαιοκινητήρες. Καθώς τα θύματα ξεφορτώνονταν από τα βαγόνια που προορίζονταν για τη μεταφορά ζώων, τους έλεγαν ότι θα έπρεπε να απολιμάνθουν στα λουτρά. Οι Ναζί και άλλοι δεσμοφύλακες από την Ανατολική Ουκρανία συνέχιζαν να φωνάζουν στους κρατούμενους και τους χτυπούσαν, καθώς τους έδιναν εντολή να μπουν στους θαλάμους αερίων με τα χέρια σηκωμένα, προκειμένου να χωρέσουν όσο το δυνατόν περισσότεροι εχμάλωτοι. Όσο πιο γεμάτος ήταν ο θάλαμος, τόσο πιο σύντομα υπερχόνταν η ασφυξία των θυμάτων. Ωστόσο, οι Ναζί διαρκώς αναζητούσαν αποτελεσματικότερους τρόπους εξόντωσης. Για παράδειγμα, στο Auschwitz διεξήγαγαν πειράματα με σφαιρίδια του αερίου Zyklon V. Παλαιότερα το χρησιμοποιούσαν για απολίμανση με υποκαπνισμό, το οποίο μετατρεπόνταν σε θανατηφόρο αέριο όταν ερχόταν σε επαφή με τον ατμοσφαιρικό αέρα. Αυτά τα πειράματα οδήγησαν στην ταχύτερη μέθοδο εκτέλεσης με δηλητηριώδη αέρια και το Zyklon επιλέχθηκε ως μέσο μαζικής εκτέλεσης. Τα στρατόπεδα του Στούτκοφ, του Μαουτχάουζεν, του Σάξενχάουζεν και του Ράβενσμπουργκ, αν και δεν είχαν σχεδιαστεί ειδικά ως στρατόπεδα εξόντωσης, διέθεταν επίσης μικρότερους θαλάμους αερίων. Την ίδια περίοδο, κατά τη διάρκεια της διάσκεψης του Βάνζε στις 20 Ιανουαρίου 1942, οι Ναζί ενέκριναν το σχέδιο εφαρμογής της τελικής λύσης. Σε μια βίλα, στα δασόδη παράλια της ομώνυμης λίμνης στα περίχωρα του Βερολίνου, ο Ράιχαρντ Χάιντρικ, αρχηγός της αστυνομίας ασφαλείας, ανήγγειλε επίσημα το πρόγραμμα της πλήρους εξόντωσης Εβραίων, Ρωμά και άλλων πληθυσμιακών ομάδων. Η υλοποίηση της απόφασης απαιτούσε συνεργασία σύσσωμου του κρατικού μηχανισμού της ναζιστικής Γερμανίας και για το λόγο αυτό συμμετείχαν όλα τα ανώτερα στελέχη του Τρίτου Ράιχ. Περιμετρικά της μακρόστενης τραπεζαρίας της Βίλας κάθεσαν εκείνο το μεσημέρι του Ιανουαρίου του 1942 13 υπουργοί και υψηλόβαθμα στελέχη του ναζιστικού κόμματος, των SS και της αστυνομίας, προκειμένου να περιγράψουν με κάθε λεπτομέρεια την τελική λύση. Στη διάσκεψη παρέστηκε ο υφυπουργός Τζόσεφ Μπούλερ από τη Διεύθυνση Γενικής Διοίκησης, ο οποίος, αφού πρώτα περιέγραψε το μέγεθος της μαύρης αγοράς μέσα και γύρω από τα στρατόπεδα συγκέντρωσης που βρίσκονταν στην περιοχή δικαιοδοσίας του και κατά πόσο επηρεάζει αυτό τη γερμανική οικονομία, στη συνέχεια διαβεβαίωσε τους παρισταμένους ότι το υπάρχον σιδηροδρομικό δίκτυο της Πολωνίας που πλέον διαχειριζόταν η Deutsche Reichsbahn ήταν ικανό και αναγκαίο για τη μεταφορά των εχμαλώτων στα κέντρα εξόντωσης. Η διάσκεψη κράτησε μόλις 90 λεπτά. Η διάσκεψη του Βάνζε και τα πρακτικά μέτρα που αποφασίστηκαν για την επερχόμενη τελική λύση ήταν οι εκτοπίσεις προς Ανατολάς, ο εγκλεισμός στα γκέτο και η καταναγκαστική εργασία. Η συνθήκη που έγινε στην πόλη Βάνζε ήταν καθοριστική για το μέλλον των δεκάδων χιλιάδων Ρωμά που εξοντώθηκαν, κυρίως από τον Βαλκανικό χώρο και την περιοχή της Κεντρικής Ευρώπης. Και στο σημείο αυτό θα ακούσουμε τη μαρτυρία της Μαρία Λυσίεσκα. Η Μαρία Λυσίεσκα ήταν επιζήσασα του ολοκαυτώματος των Σίντι Ρωμά. Η Μαρία, κυρίες και κύριοι, γεννήθηκε στην Κρακοβία της Πολωνίας το 1921. Επέζησε από το στρατόπεδο θανάτου του Auschwitz και Birkenau και το στρατόπεδο συγκέντρωσης του Ravensbrück. Ενώ ήταν φυλακισμένη σε αυτά τα στρατόπεδα, η Μαρία υποβλήθηκε σε αναγκαστικά ιατρικά πειράματα. Τα τρένα της σιωπής, η ανθρωπογεωγραφία του ολοκαυτώματος, η αφήγηση, η προφορική μαρτυρία της Μαρία Λυσίεσκα.
Зимовым пором шишли, то забрали нас в Божу, дети еще застали, плакали, то на босака, то все это спали, пшеленки еще пшишли, святлами, святло мели, на батарейки, и все хали такие санки, дуже, гоняли. И поведели из на протоку, а мы еще достали, я до него...
Ήρθαν το χειμώνα και μας πήραν όλους στο στρατόπεδο. Τα παιδιά έμειναν πίσω και έκλαιγαν. Ήταν ξυπόλυτα, ήταν από τον ύπνο και φοβόντουσαν πάρα πολύ. Ήρθαν κρατώντας φώτα, είχαν φακούς. Ήρθαν πάνω σε ένα έλκυθρο, ένα μεγάλο έλκυθρο με άλογα. Ακολουθώντας το πρωτόκολλο, πήγαμε σε διαφορετική φυλακή. Είχαν συγκεντρώσει ανθρώπους από διάφορα χωριά. Μιλούσαν στους ανθρώπους και τους έδιναν εντολές. Να, πώς ήταν η κατάσταση. Από εκεί μας πήγαν στο Γιάσκο και από το Γιάσκο στο Ταρνόφ. Ήταν γραμμένο κάπου σε μια πινακίδα. Και ήρθαν και μας πήραν στο ΚΑΠ. Ήταν τον πατέρα μου εκεί, αλλά δεν μας επιτρεπόταν να μιλήσουμε. Οι Γερμανοί ήρθαν με κοντάρια και μας χτυπούσαν όλους. Δεν είχαμε πάει καλά-καλά στο ΚΑΠ και ήδη μας είχαν ρημάξει στο ξύλο. Στο Ματσόφ, όταν ήρθαν μέσα στο έλκυθρο το χειμώνα, το έκαναν για να μας πάρουν στο Auschwitz. Θυμάσαι ποτέ ήταν? Ναι, θυμάμαι. Ποιο έτος ήταν? Ήταν Ιανουάριος. Μας πήραν τον Ιανουάριο. Ήταν μέσα στον Ιανουάριο. Ναι, ήταν χειμώνας, ήταν 15 του μήνα. Πόσοι άνθρωποι ήταν εκείνη την ώρα στο σπίτι? Τι? Πόσοι άνθρωποι ήταν εκείνη την ώρα στο σπίτι? Γύρω στους 5. 5, ποιοι ήταν? Ήταν οι παππούδες μας, μια κόρη, εγώ, η μαμά μου. Ενώ θα πρέπει να σας πω ότι έκαψαν το γαμπρό μου. Μας χτύπησαν σκληρά. Και ποιος? Στο Ματζόφ, όταν οι Γερμανοί ήρθαν στο σπίτι σας, πήραν τον πατέρα σου? Ναι, ναι, πήραν εμένα, τον πατέρα μου και τις δύο θυγατέρες της θείας μου επίσης. Νατάλα ήταν το όνομά της. Την πήραν στο ΚΑΜΠ επίσης. Ποιο ήταν το όνομα της θείας σου? Τι? Ποιο ήταν το όνομα της θείας σου? Ήταν Μάρτα Σίβακ. Ζούσε με τα παιδιά της και τα φρόντιζε. Η μαμά μου θα μπορούσε να ήταν μαζί μας επίσης, αλλά ήταν άρρωστη. Είπε όταν φύγαμε να έχετε καλή τύχη. Όταν φεύγαμε να έχετε καλή τύχη. Μας πήραν όλους, αλλά αυτή έμεινε. Μετά από λίγο, όταν πήγαμε πίσω στο σπίτι μας, όταν γυρίσαμε στο σπίτι μας από το στρατόπεδο, οι άνθρωποι μας είπαν ότι είχε πεθάνει. Και τα φτωχά παιδιά ήταν πολύ φοβισμένα. Πόσα παιδιά έμεναν στο σπίτι τότε? Όπως είπα, 6 αδελφοί και 2 από τις αδελφές μου. Τη μία που πήραν ήταν κόρη της θείας μου, η Νατάλα Σίβακ. Αυτό έγινε. Πού σε πήγαν σε εκείνο το έλκυθρο? Πού σε πήγαν, εκείνο τον Ιανουάριο? Ρωτάει η Μαρία. Ναι. Ήμασταν πανφτωχοί άνθρωποι, δεν είμαστε πλούσιοι. Και έκανε πολύ κρύο. Μας πήγαν στο Γιάσκο και μετά στο Ταρνόφ και από το Ταρνόφ στο Auschwitz. Αυτή λοιπόν ήταν η μαρτυρία της Μαρίας Λυσίετσκα. Η Μαρία επιβίωσε από το Auschwitz και όπως σας είπα υποβλήθηκε σε ιατρικά πειράματα. No ruku vinje, no ruku meže. Gindu bače, bubu jašće, lume ceram me šunjašće. Gindu bače, bubu jašće, lume ceram me šunjašće. Sarà il strino nostro, che i beati numero tu, l'hai furato noi numero cui
tutto come i gangi, come saranno ai stretti. Ehi, per tutto come i gangi, come saranno ai stretti.
Ο τελικός προορισμός για την πλειονότητα των Ρωμά ήταν το Auschwitz. Στο παράπηγμα με αριθμό 32, στο τμήμα εκείνο που εχμαλωτίζονταν μόνο Ρωμά, έστησε το εργαστήριό του ο ναζί λοχαγός Γιώζεφ Μέγκελε. Κατόπιν εντολής του καθηγητή Ότμαν Φορ Φερσουέρ, διευθυντή του Ινστιτούτου Ανθρωπολογίας Κάιζερ Βίλχεμ στο Βερολίνο, προσπαθούσε βάσει εξετάσεων σχετικά με το χρώμα των ματιών και των ειδικών ενδοσπέρμων να αποδείξει την κληρονομικότητα των φυλετικών χαρακτηριστικών. Η διαδικασία διαλογής των πειραματόζωων ελάμβανε χώρα στη ράμπα του Μπίρκεναου. Ένας από όλους ήταν και ο Χέλμουντ Κλέμενς, ένας 18χρονος νέος που χρησιμοποιήθηκε από τον Μέγκελε ως παιδί για όλες τις δουλειές στο μπλοκ των ασθενών. Το βράδυ έπρεπε να τραβάω ένα-ένα τα πτώματα που ήταν σοριασμένα σε μια μικρή καλύβα, να σημειώνω τα νούμερα που ήταν χαραγμένα στα χέρια τους και να πηγαίνω μακριά, να τα πηγαίνω μακριά από αυτά στο δόκτορα. Εκεί τα άνοιγε κατά κάποιο τρόπο. Στα ράφια υπήρχαν παντού οι γυάλες μέσα στις οποίες ήταν τοποθετημένα ανθρώπινα όργανα. Καρδιές, εγκέφαλοι, μάτια και άλλα ανθρώπινα μέλη. Τον Απρίλιο του 1943 ο Μέγκελε επέλεξε 16 διδήμους Ρωμά και σε αυτά τα πειράματα ήταν μάρτυρας εκείνος ο νέος, ο Κλέμενς. Τους πήγαινα σε αυτόν και εκείνος τους έδινε ειδικά νούμερα. Δεν μου επέτρεπε να είμαι μπροστά όταν έκανε τα πειράματά του. Με έστελνε πάντα έξω. Μια φορά όμως ήμουν μαζί του στην αίθουσα από σύμπτωση. Τότε είδα ότι έριξε κάποιο υγρό στα μάτια των παιδιών και τα μάτια τους έγιναν τεράστια. Μερικές φορές αργότερα είδα τα ίδια παιδιά νεκρά στο παράπηγμα με τα πτώματα. Τέτοια και άλλα πειράματα έκανε ο δόκτορας στο στρατόπεδο κάθε 2 ή 3 ημέρες. Η Τσέλια Στόικα ήταν 10 ετών. Παρότι η μητέρα της ήταν μια αγράμματη και φοβισμένη γυναίκα, κατάφερε να σώσει τη ζωή της κόρης της με κάποιες απλές συμβουλές που της έδινε. Λέει η Τσέλια, «Μας έλεγε συνεχώς, όταν έρχονται τα εσές, να μην ανοίγεις τα μάτια και να κοιτάς κάτω. Η μητέρα μου είχε μπλε μάτια και εγώ έχω πράσινα. Αυτό θα ήταν ό,τι πρέπει για αυτούς. Γιατί έχει πράσινα μάτια μια τσιγκάνα?» Κι έτσι μου έλεγε η μάνα μου, «Πρέπει να κοιτάς αλλού και να κρύβεσαι. Αυτό είναι το καλύτερο». Και όντως, ήταν πολύ καλό. Δεν θα ήμουν εδώ τώρα. Όσο λιγότερο έβγαινες έξω, τόσο περισσότερες πιθανότητες είχες να γλιτώσεις. Ο Πέρι Μπρόαντ ήταν υπάλληλος της πολιτικής αστυνομίας. Ήταν υποδεκανέας των ΕΣΕΣ. Τον Φεβρουάριο του 1943, ο διοικητής του στρατοπέδου στο Auschwitz έλαβε ένα τέλεξ από το 5ο γραφείο του Κεντρικού Γραφείου Ασφαλείας του Ράιχ με αποστολέα τη διεύθυνση της Κρατικής Εγκληματολογικής Υπηρεσίας. Τον ειδοποιούσαν για τη μελλοντική άφιξη πολλών χιλιάδων τσιγκάνων, υπογραμμίζοντας πως για την ώρα θα έπρεπε να τους μεταχειριστούν όπως τους Εβραίους. Το πολύχρωμο πλήθος των τσιγκάνων της Γαλλίας, της Ουγγαρίας, της Τσεχοσλοβακίας, της Πολωνίας και της Γερμανίας έφτασε στο Auschwitz μία εβδομάδα αργότερα μαζί με τις αποσκευές του. Τους έκλεισαν στο στρατόπεδο των Τσιγκάνων, έναν απομονωμένο τομέα του Μπίρκενάου. Πιο λεπτομερείς διαταγής έφτασαν τον Μάρτιο σε επίγουσες επιστολές με κόκκινα περιθώρια. Κυρίες και κύριοι, αυτό ήταν το 13ο επεισόδιο της ραδιοφωνικής σειράς «Τα τρένα της σιωπής» για το άγνωστο ολοκαύτωμα των Ρωμά. Να ευχαριστήσω θερμά τον Κωνσταντίνο Λούβαρη που ήταν στην ηχοληψία. Στην έρευνα, τεκμηρίωση και παρουσίαση ο δημοσιογράφος της ΕΡΤ, Θωμάς Σίδερης. Σας ευχαριστούμε θερμά για την ακρόαση. Όλα τα επεισόδια της ραδιοφωνικής σειράς είναι διαθέσιμα και στο ΕΡΤ ΕΚΟ. Καλό μεσημέρι από την Αθήνα. Jelem lungo le dromencia.